Entramos hoxe en Berline Boutique, na Avenida Marqués de Figueroa, que xa está decorada esta tenda como para abrir o Nadal, xa a Navidad. E falamos con Irene Fernández García e Belén Cuesta Reigosa, que son as dúas socias que rexentan esta tenda dende o pasado mes de marzo. Bueno, Belén, por que xurdiu a iniciativa de abrir unha boutique do estilo de Berline entre as dúas, ademais entre dúas socias? Por que circunstancia decidides abrimos?
Osa circunstancia foi por o traballo. Eu traballaba en outra área, entonces pois o traballo cada vez vai a peor, bueno, nos animamos e decidimos montar unha tenda. Sempre foi un sueño para mí montar unha tenda e estar cara ao público, entonces pois, bueno, o puden realizar, e seguín adiante con este sueño, que estou encantada con el, bueno, aquí estamos.
E Irene, cal é o motivo? Ti procedías tamén de outro sector, de outro traballo?
No. Eu estaba xa traballando en Natalia Nogarol, en outra tenda en Ferrol, cerrou, entonces, bueno, pois nos decidimos a montar xuntas. As dúas, é moi ben.
Escolliche des Fene porque sodes de Fene, supoño.
Sí, 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 somos as dúas. No. Sí. Sí, bueno, Irene ahora vive en Narón, pero é de Fene, naceu aquí. Sí, eu nacín aquí e vivo aquí desde que nacín, claro. Entonces, pues bueno, decidíamos aquí porque nos gustaba o sea, Fene, e queríamos polo menos estar en un sitio donde conocemos e donde podemos estar un pouco máis tranquilas á hora de conocer a xente, de movernos e estar un pouco máis a gusto.
E a zona, ademais o punto onde está ubicada a tenda, estupendo, non? Diante da Praza Verde de Perlío. Sí. Sitio estupendo.
Sí, sitio ideal.
Bueno, que ten de particular? Porque en cada lugar que entro é distinto, a oferta de dos produtos é diferente e sempre destaca por algo. Belén, ti que destacas do que vendedes na vosa tenda? Podemos empezar por decir o que vendedes e logo a ver cal é a diferencia desta tenda con respecto a outras.
Pues nosotros vendemos moda e complementos, penso que a diferencia é a marca, é multimarca, hai de todo tipo de precios, de marcas, e a calidad, sobre todo. É casi toda, bueno, é toda roupa española, é galega, traballamos con marcas galegas, sí, o que son, en tanto punto como textil. Bueno, estamos moi contentos por eso tamén, por traballar con prendas nacionales e galegas daqui.
Dime que ibas a decir ti sobre.
Claro, que as marcas que temos son desde San Sebastián, Alba Conde, Indicol, Naf, tenemos Guerral. Bueno, Guerral ahora cerró, pero van a volver a abrirla con otra marca, pero bueno, Duo Modas, que es de Vigo. Oki Koki, que también es de Pontevedra, tenemos varias y además, bueno, bien, tenemos todos los precios, más o menos, pues desde unas marcas un poquito más caras hasta pues precios camisetas
de 25. Eso, falemos de precios asequibles, claro, ¿qué es asequible?
Pues bueno, hay blusas desde 39 euros a vestidos de 200, claro, pero bueno, tenemos moito. Claro, hai vestidos de 50 euros, bolsos tamén, pañuelos de 24, bolsos 25 euros, bueno, hai de todo, sempre con unha garantía de calidade. Bueno, tamén traballamos o que son pañuelos ecolóxicos, que son de algodón, blusas tamén de algodón, que son as de Indi, que teñen. E bueno, tamén nos preocupamos algodón orgánico, que tamén nos preocupamos moito de eso.
Bueno, vexo que efectivamente non hai outra tenda que ofreza os produtos que ofrecedes en Fene. Por exemplo, en Fene non sodes únicas, non? Última moda, ademais, última moda. E prezos asequibles e bon gusto. Que de todo que hai, que bueno, ahora destacabas Belén eses panos ecolóxicos, que destacaríades así si vos tiverades que comprar ahora mismo algún complemento, algunha prenda das que tedes, a cal se vos irían os ollos, a ver.
Belén.
Bueno, a min os bolsos me encantan, os que temos, tamén me gusta moito a prenda de abrigo, bueno, a ver, que che vou dicir, me gusta todo. Todo os collemos nosotros, eu loqueo cada vez que vou. Loqueo. Sí, é moi difícil porque temos que centrarnos moito, pero bueno, isto está feito con moito cariño, moito cariño. O decoramos as dúas. Traballamos en familia aquí todos. Bueno, o que si fixemos foi comprar no concello. O sea, fomos pouco a pouco comprando as cousas en comercios de aquí, que nos pareceu moi importante, sí. Sí.
Que predicar co exemplo.
Sí. Sí, o sea, nos pareceu moi importante eso, o poder coller aquí as cousas. E que aínda que saia fora, pois, bueno, hai cousas que non, efectivamente, porque non nos podían encaixar, pero hai casi todo o que temos aquí, pois, está, sí, todo o que pode haber así e tal, os fomos collendo aquí, en comercio de aquí.
A ver, pois, Irene, descríbenos un pouco como é a tenda, entramos pola porta e que nos encontramos.
Pois, bueno, lo que é a decoración é unha decoración provenzal, un pouquiño, bueno, pues ten varios armarios con varias para colgar ropa, exponer. Bueno, é todo un pouco, cada rincón ten o seu encanto. Creo que fomos poñendo as cousas un pouquiño como creemos que se pode ver ben a tenda. E nada máis.
Os probadores moi coquetos, moito espello.
Bueno, isto, a decoración saleu un pouco a raíz do papel da entrada.
É vosa idea.
Sí, é toda.
Non hai un
decorador
oficial.
No, aquí non hai decorador, non hai...
Gustou moito o papel de...
Sí, da entrada.
Da entrada. Entón, pues, collimos o papel e despois fomos facéndonos... poucos muebles.
Encaixando todo.
Sí. Os muebles tamén sí. Se foron así, están feitos por familiares, o sea, os por
meu,
sí.
Sí.
No, a madeira xa é así.
E despois puxemos o que é a
sí. Bueno, pouco a pouco, cada temporada cambiamos cada semana o escaparate.
Bueno, eso, alfombras, que non é habitual, hai alfombras en cada rincón.
Sí, eso sí.
Para facelo máis cálido.
Sí. O que queremos é facer unha tenda acolledora.
A gente, se quere probar, que se sienta
cómoda. Sí.
As lámparas preciosas.
Sí. E bueno, así foi un pouco.
O recibimiento foi moi bueno, la verdad.
Sí, eso iba a preguntar, sí. como vai?
Moi ben.
Arrancando.
Sí, moi bueno, ben.
Din que o primeiro ano sempre é duro, non?
Bueno, toca madeira. No. Eu ojalá nos vai así sempre.
Sí. Sí. Sí.
Tamén o que tenemos é a ver, hai moita xente de fora.
De Ferrol, de Narón, que
sí, abrimos os domingos, os sábados pola tarde e os domingos pola mañá, de Feirón.
Ah, os domingos de Feirón.
Sí.
E os sábados a tarde sempre.
Sempre.
Bueno, en verano non, en verano los dos meses, julio e agosto non.
E que esperades deste primeiro voso Nadal, que xa te desalí un reno recibindo a clientela, a ver si dá sorte, que esperades deste Nadal, porque son unhas datas moi especiais para un comercio como voso.
Sí. Pois bueno, o que esperamos é que, bueno, pois que lles guste a xente, poder ofrecerlle o que eles realmente queren. Bueno, que aquí nos teñen para o que faga falta. Tampouco teñen problema si alguén pues, non pode vir a unha hora determinada por traballo, por calquer outro tipo que poda chamar e poderlle vir a atender en calquer momento. Abrirlle, a ver, sabemos que al mellor hai xente que por circunstancias de enfermedade, de traballo, outro que traballen en outro gremio, o sea, como o noso, que non teñen esa flexibilidade horaria para poder vir, pois que nos chamen, nosotros estamos encantadas de vir a abrirlles para atendelas bueno.
Que ten o comercio local ten algo que non teñen as grandes superficies, aínda que abren todos os días, esa atención especial cos clientes, ¿no?
Sí, sempre.
É diferente.
É diferente. Sí. Además nos hacen sentir moi moi ben porque xente moi non sei, entran e é moi familiar todo isto. Non sei, xa nos conocen, xa falamos. É como, non sei, non é alguén que entra e parece que te dá recelo, non, se abriron moito a nosotros, a verdad, é moi fácil. Eu nunca traballei en este gremio, bueno, me costou un pouquiño gracias a Irene que tiña experiencia, senón eu sei que non sería capaz de facelo. Pero bueno, ela me axudou moito e bueno, a ver, pouco a pouco vou encauzando, pero bueno, eu estou encantada. Eu estou realizando un sono que sempre tuven e bueno, espero retirarme aquí.
Claro. Tides máis edad que Irene, Irene máis nova, pero
Irene pode ser miña filha.
Vos compenetrades ben.
Sí. A ver, é que eu son amiga da mai. Claro. Entonces, incluso somos parientes. Entonces, pues bueno, somos de toda. Eu a Irene a vin crecer. Eu a Irene daballe de cenar, de a ver, foi de sempre. Entonces,
bueno, entonces aí bon, porque a veces din que as medias solo son boas pas pernas, decía un señor que conozco eu, pero neste caso a sociedade irrompible.
Moi ben. De verdad que sí, que non.
Bueno, pues nada máis que desexarvos que vos vaya moi ben nesta campaña de Navidad e sempre.
Vale, moitas gracias. Estamos aquí para o que queirades. Gracias.